Ég fer með vísur eftir Kristján Sigurðsson frá Brúsastöðum í Vatnsdal. Varmi blær innviðrar baðm, vekur skæra glíminn og með kærleika falla í faðm, foldin sær og himinn. Fjast og næst el röðul rún, rist og læst haga, fyrst og glæsta fánað hún, fjöllin hæstu draga. Allt kring tilununar, árdag syngur harpa, geisla fingur glóeyjar, gulli á lingið varpa. Lifna smátt af lengri rót, lífsur áttir kunnar, finnur mátt og björg og bót, á brjóstum nátt og runnar. Þá fær andinn eitthvað nýtt, sig vandað trafið, þegar land pelli prýtt, og perlu bandi vafið. Huldur allar innrið þrá, eiga hjall og sauða, þær mig kalla einn talá, inn til fjalla og heiða. Þar má tíðum friðstund fá, finna í stríði bætur, hlusta blíður hrifin á, helgar tíðir nætur. Kenna mynd ég mætan og margins fyndið gaman, þar sem lind og brosir blóm, blanda yndi saman. Á þeim torgum áður sá, enga sorgar brunna, skýja borgum blikaði á, bensku morgun sunna. Burt það horna bestin stík, breytist horna kynning, samt ég ornast enn við þig, æsku forna minning.